Hoxe facíamos a presentación da Copa Raíña de Voleibol Femenino, a primeira vez que vai a acoller esta cita a nosa cidade, a Copa máis antiga de España que vamos a celebrar o vindeiro mes de febreiro entre 11 e o 13. Isto supón ubicarnos no mapa internacional, supón que Lugo ten esa proyección internacional, en este caso, a través do deporte. O deporte tamén é sinónimo de crecemento económico, de dinamización económica, e tamén fai unha proyección turística moi importante para a cidade. O MB vai a ser o anfitrión e, polo tanto, vai a xogar pois esta Copa Raíña, non só na súa calidade de anfitrión, sino por haber acadado tamén o obxectivo de estar entre os seis finalistas, e polo tanto vemos como o MB é un referente no deporte de élite nacional, donde ten na súa máxima categoría deporte femenino e masculino, donde un club que en ese ámbito familiar foi quen de levar os máximos estándares deportivos dende o deporte de base, dende ese fomento do deporte de base que o Concello comparte, en este caso, pois, si cabe, co maior ahínco no deporte feminino e no deporte inclusivo. Por lo tanto, agradecer ao MB ese gran traballo que ven facendo coa canteira, cos nenos e nenas da nosa cidade, que moitos nenos e nenas despois son eses deportistas de élite que nos levan á máxima categoría, e polo tanto, desexarlle toda esa sorte, estaremos aí animando, animar a cidadanía tamén a que comparta con nós eses días, que se animen a ir ao pabellón municipal de deportes para animar a noso equipo, e que esperemos que sexan as gañadoras, as nosas raíñas, as raíñas do MB, as gañadoras da Copa Raíña.